No moi taas, täällä Arttu. Ja on edelleenkin esittelemässä sulle ajatuksia ja näkökulmia ratkaisukeskeisyyteen. Ja kuinka ratkaisukeskeisyyttä voit hyödyntää vaikka ohjaustilanteissa. Tällä kertaa ajattelen kertoa sinulle erilaisista kysymysmalleista ja lähestymistavoista tämmöisiin eri tilanteissa. Aloitetaan tavoitteista. Tarkoituksena olisi, että tavoite tehtäisiin jotenkin kiinnostavaksi. Minä olen ratkaisukeskeisyydessä korostukin tavoitteellisuus. Ja miten oikein tämmöistä tavoitteesta tehdään sitten kiinnostavaa ja jotenkin motivoiva? Ben Furman ja Tapani Ahola, heidän tämmöisessä motivaatioteoriassa into kertaa usko, tavoite tehdään merkitykselliseksi ja uskottavaksi. Into viittaa siihen, että tavoitteesta olisi jotakin hyötyä ohjattavalle tai hänen lähipiirilleen tai muille ihmisille. Toisin sanoen siinä tavoitteesta nähtäisiin joku hyöty, joka liittyy muihin ihmisiin tai muihin asioihin. Ja tämä usko liittyy taas siihen, että uskotaan, että tämä tavoite on ylipäätään saavutettavissa oleva. Ja näin olen ratkaisukeskeisyydessä tavoitteen määrittelemisen lisäksi voidaan pohtia, mikä tekee tästä tavoitteesta arvokkaan, mikä tekee sitä tärkeän, mitä kaikkea hyötyä siitä koituu tälle ohjattavalle tai hänen lähipiirilleen tai muille ihmisille. Ja myös pyritään luomaan tätä uskoa ja toiveikkuutta, että mikä saa tämän ohjattavan uskomaan, että hän tämän tavoitteen saavuttaa. Tässä tapauksessa viitataan vaikka hänen tietoihin ja taitoihin ja niitä voimavaroihin, mistä me ollaan aikaisemmin puhuttu. Hyvä tavoite on myös vuorovaikutukselle. Se on suhteessa aina muihin ihmisiin. Toisin sanoen, kun tuossa edelläkin kuvattiin, että se tavoitteen tuottama hyöty muihin ihmisiin. Me ihmiset olemme hyvin sosiaalisia olentoja. Ja sen takia ratkaisukeskeisyyden pioneerit ovat ehdottaneet, että tavoite on aina suhteellinen ja sen takia on hyvä kysyä, että mitä tämä tavoite tarkoittaa muille ihmisille. Tai kun sinä teet jotakin, niin miten tämä vaikuttaa sinun ja sinun läheistesi vaikka välisiin ihmissuhteeseen. Sen takia tavoite aina vuorovaikutuksille suhteessa muihin ihmisiin. Hyväksi tavoitteeksi tekee se, että jos tavoite on hyvin tilannekohtainen tai rajattu johonkin tiettyyn tilanteeseen. Ja se on myös hyvin konkreettinen ja toiminnallinen. Näin ollen se tavoitekuvaus voi olla semmoinen vaikka toiminnallinen kuvaus tai kuvaus toiminnasta tietyssä tilanteessa. Esimerkkinä tämän kuvitteellinen esimerkki, että on henkilö, joka kokee myöhästyvänsä usein ja hänen tavoitteensa olla ajoissa. No siitä voidaan aina keskustella, mitä kaikkea hyötyy siitä hänelle itselleen, että hän on ajoissa, ja mitä kaikkea hyötyy siitä muille ihmisille, että on ajoissa, tai miten se vaikuttaa vaikka hänen ja muiden ihmisten väliseen suhteeseen. Mutta tämä tavoite, että olla ajoissa, se on hyvä rajata johonkin tiettyyn tilanteeseen. Liittyykö se johonkin tiettyyn kurssiin tai tiettyyn lähiopetukseen tai tiettyyn harrastukseen, mutta rajata se ensi alkuun johonkin tiettyyn tilanteeseen. Ja sitten kuvataan, että mitä tämä henkilö tekee, jotta hän olisi ajoissa tähän tiettyyn tilanteeseen liittyen. Ja tällä tavalla siitä tavoitteesta saadaan merkityksellinen, hyödyllinen hänelle itselleen ja ehkä hänelle muille. Ja se on rajattu tiettyyn tilanteeseen ja se on myös toiminnalle. Puhutaan vähän lisää tuosta motivaatiosta. On nimittäin esitetty, että dopamiinia, eli sitä mielihyvää hormonia, erittyy ennen kuin me aloitetaan toimintaa. Eli voisiko tämä dopamiinin eritys olla tietyllä tavalla tämä motivaation lähde? Ja lisäksi on esitetty, että dopamiinia lähtee erittymään yllätys, kun tehdään suunnitelma. Ja ratkaisukeskeisyydessään tehdään aina suunnitelma. Ensiksi kun ollaan määritelty se hyvä, merkityksellinen, rajattu, tilannekohtainen, ihmisiin liittyvä tavoite, niin ruvetaan miettimään, että miten se tavoite voidaan saavuttaa. Ja tälle yleensä käytetään asteikkokysymystä. Vaikka asteikolla 1-10, niin missä on tällä hetkellä menossa tämä tavoitteen saavuttamista? Ja tämä ohjattava vastaa jotakin sillä 1-10 väliltä, ja sen jälkeen voidaan ruveta kysyä, no mitä pitäisi tapahtua, jotta siirtyisit asteikolla yhden pykälän eteenpäin ja mitä sinä voisit tehdä tämän asian eteen? Ja näitä kysymystä kun toistetaan, niin syntyy suunnitelma, ja varsinkin kuinka sen tavoitteen voidaan saavuttaa. Ja kun nämä askeleet sitten kirjoitetaan vaikka näkyville, niin siitä syntyy tämmöinen konkreettinen kuvaus, miten tavoitteeseen voidaan päästä. Ja jos on näin, että se dopamiini lähtee irittymään, kun tehdään suunnitelma, niin tämä asteikkokysymys vastaa tähän tilanteeseen. Dopamiinia, eli sitä mielihyvää hormonia, jos oletetaan ja hyväksytään se, että se on tämmöinen motivoituneen toiminnan taustalla, niin sitä dopamiinia nähtävästi irittyy myös, kun palautellaan mieleen aikaisempia onnistumisia, menneitä saavutuksia vaikka vastaavassa tilanteissa, tai kun aloitetaan hyvin pienestä asiasta, tulee tämä edistymisen kokemus, ja ylipäätään kun saadaan tätä vahvistavaa palautetta. Ja kaikkea tätähän ratkaisukeskeisessä haastattelussa tehdään. Huomataan niitä onnistumisia, pyydetään kertomaan aikaisemmista onnistumisvastaavissa asioissa, huomataan niitä voimavaroja, tehdään hyviä konkreettisia suunnitelmia, jotta voi lähteä pienestä helposti liikkeelle. Minua on aikana ohjeistettu, että aina ratkaisukeskeisen valmennuksen päätteeksi viimeinen kysymys on seuraavanlainen. No, nyt kun tämä meidän keskustelu päättyy, niin mikä se ensimmäinen pieni juttu, jonka voit heti ruveta tekemään asiaa eteen? Siis ensimmäinen pieni juttu, mahdollisen konkreettinen pieni juttu, jota asia eteen voi tehdä. Ja sitä kautta voi syntyä tämä kokemus siitä, että asia lähtee eteenpäin. No, nyt kun ollaan tehty jonkinlainen suunnitelma siis, tai ainakin tavoite on määritetty, minne tahottaisiin mennä, niin voidaan aina miettiä, että miten sen tavoitteeseen voidaan päästä. Tai sitten on ollut kyseessä joku ongelma, ja ongelmasta on tehty tavoite, niin voidaan aina miettiä, että miten tässä ongelmallisessa tilanteessa päästään kohti lähemmästä tavoitetta. Ratkaisukeskeisyydessä käytetään tämmöistä myönteistä poikkeusta. Myönteinen poikkeus on käytännössä sellainen tilanne, jolloin ongelmaa ei ole tai se ei ole niin paha kuin nyt. Toisin sanoen menneisyydestä etsitään sellaisia tilanteita, jolloin ongelma ei ole ollut tai se ei ole ollut niin paha kuin nyt. Ja tutkitaan myönteistä poikkeusta, siis sitä ajanjaksoa tai hetkeä, jolloin tavoite on saavutettu tai ongelma ei ole olemassa siinä. Niin mikä mahdollisti sen, että sitä ongelmaa ei ole ollut tai tavoite siellä aikaisemmin saavutettu, ja voisiko sitä samaa asiaa lähteä nyt toistamaan? Toisin sanoen, myönteisten poikkeusten kautta lähdetään etsimään ja luomaan sellaisia tilanteita, että ongelma ei ole ollut tai tavoite on saavutettu, niin sieltä syntyy ideoita siitä, että miten asiassa voitaisiin nyt tälläkin hetkellä mennä eteenpäin. No kuinka ratkaisukeskeisyyttä voidaan sitten käyttää lasten ja nuorten ohjauksessa? Oivallinen esimerkki tästä tulee kirjasta Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta 2015 Ratner Yusuf. Tämä on oikein loistava kirja, suosittelen tätä. Kirjan nimi oli siis Lasten ja nuorten ratkaisukeskeinen ohjaus ja neuvonta. Siinä kuvataan tämmöistä ohjaustilannetta. Siinä on ohjaaja ja ohjattavana nuori. Ja nuori on en tiedä päällä. Ja tämä ohjaaja pyrkii toimimaan hyvin vahvasti ratkaisukeskeisesti, mutta nuori hyvin sitkeästi aina toistaa, en tiedä. Ja tämä voi olla joku aika pohdituttava tilanne tällä ohjaajalla. Ja se tilanne etenee näin. Ohjaaja kysyy, no mitä toivoisit meidän tapaamissa parhaassa tapauksessa seuraa sulle? No en mä tiedä. Mistä sä tietäisit, että sitä tapaamista olisi sulle niinku hyötyä? No en mä oikein tiedä. No minä oikein toivoisin, että tämä meidän tapaaminen niin kuin johtaa. Toisaalta pyritään koko ajan leipomaan sitä tavoitetta. No en mä oikein tiedä. No tässä vaiheessa tämä ohjaaja alkaa olla hieman tuskastunut, koska ei saa nuorta kuvaamaan sitä toivottua tavoitetta. Hän jatkaa kyselemistä. No mistä sä jotenkin huomaasit, että mun kanssa tämä keskustelu olisi ollut mitenkään ajahukka? No en mä oikein tiedä. Ja viimein ohjaaja kysyy tälle nuorelle merkittävän kysymyksen. No mistä sun kaverit huomaisi, että tää ei ole ollut sulle ajahukka? No ehkä mä en olisi niin onneton. No mistä sinne sitten huomaisi sen, että et olisi niissä onneton? No mä varmaan juttelisin niiden kanssa. Mielestäni tämä on aivan loistava, oivallinen esimerkki tämmöistä en tiedä vastauksesta, mutta myös siitä, että tavoite on aina merkityksellinen ja suhteessa muihin ihmisiin. Ja tässä edellä kuvatussa tilanteessa se tavoite on merkityksellinen, kun se on suhteessa vain tärkeisiin ihmisiin, eli niihin kavereihin. Ja sen takia joskus tämmöinen suhdekysymys, niin kuin tuossa edellä esitettiin, voi olla erimmäisen hyödyllinen, kun vaan löytää ne tärkeät ihmiset tälle ohjattavalle. Ja ehkä tämä podcast-sarja on hyvä lopettaa hyvän sitaattiin tuosta samaista kirjasta. Ratkaisukeskeistä työntekijää ei ole koulutettu analysoimaan tai ymmärtämään, mikä on vikana, vaan hänen alansa on pikemmin keskustelutaidot, jotka auttavat oppilaita korjaamaan kurssia. Ratkaisukeskeisellä työntekijällä on taito etsiä oppilaan usein piilossa lymyilevät voimavarat ja auttaa häntä ottamaan ne käyttöönsä. Työntekijän taito ei ole siinä, että hän tietäisi, mitä oppilaan pitäisi tehdä, vaan hän auttaa oppilaan itsestään löytämään sen tiedon. Kiitokset, että olit mukana tässä podcastissa, ja toivottavasti tästä oli sinulle hyötyä ja iloa, tai ainakin se auttoi palauttamaan mieleen ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteitä ja joitakin sen menetelmiä. Kaikkea hyvää sinulle, ja vielä kerran kiitokset, että olit mukana.